Fermeris sati.
ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი და პროგრამა ფერმერის საათი მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა მეცხვარეობა. საქართველოსთვის ეს ტრადიციული დარგია, ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში მისდევდა მეცხვარეობას. ქართველი ეს არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება. მოგვიანებით უკვე ჯიშობრივი თავისებურება ჩამოყალიბდა. ხალხური სელექციით მიიღეს ორი ჯიში, თუშური ცხვარი, რომელიც გავრცელებულია ამიერ და ჩრდილოეთ კავკასიაში, და იმერული ცხვარი. დარგი განვითარდა ძირითადად სამი მიმართულებით. ეს არის სამრეწველო მომთაბარე მიმართულებით, თუშეთში, კახეთში, ხევსურეთში და თრიალეთში, და სამომხმარებლო სამრეწველო სტაციონალურით მესხეთ-ჯავახეთსა და თრიალეთში. საკანმიდამო სამომხმარებლო მიმართულებით დასავლეთ საქართველოში. მცხვარი რომ სიმდიდრის გარანტია, დღეს ამაზე აღარ ვისაუბრებთ. ფაქტი ერთია, დღეს მეცხვარეობას უჭირს 80-იან წლებთან შედარებით 500,000 სულით შემცირდა მათი რაოდენობა. ამასაც თავისი ობიექტური მიზეზები, რა თქმა უნდა, ჰქონდა. მოთხოვნა იყო მხოლოდ შიდა ბაზარზე, ისიც ხორცსა და ყველზე, და დღეს მოთხოვნა გაიზარდა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს ჩვენ სტუმრებთან. ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მეცხვარეობის ასოციაციის პრეზიდენტი ბექა გონაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მეცხვარეობის და მეთხეობის დარგის სპეციალისტი ვასილ ღლიღვაშვილი, და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი აკადემიკოსი აპოლონ კოზმანიშვილი. ჩვენ მუშაობთ პირდაპირ ეთერში. დაგვირეკეთ 40-91-92, 40-91-92, თუ აპირებთ დაიწყოთ ამ მამაპაპური დარგისკენ მიხედვა და აღდგენაც, ჩვენ მოგეხმარებით ფერმერის საათი თქვენ სამსახურშია. და ალბათ პირველი კითხვა, ბანო ვასილ, ცხვარს რამდენიმე მიზნით იყენებს ადამიანი? აღარ ჩამოთვლის, ან მემატყლეობა, მეხორცეობა, მერძევეობა, ნუ ყველი ყველას ძალიან უყვარს, თუმცა ვთვლი, რომ აწონი ძალიან გემრიელი და სასარგებლოა, და აი ძალიან ძნელია ხო თუშური ყველის, კარგი თუშური ყველის კიდეაც, გუდის ყველის კიდოა, და ყველაზე ძვირი ყველია, ყველაზე ძვირად ღირებულია. ხორცის ფასის აღდგომა 15-16 ლარამდე არის, ახლა 7-8 ლარია. მატყლზე მოთხოვნა იშვიათია. კილოგრამი გასარეცხი მატყლი კახეთში ლარიდან 2 ლარამდე მერყეობს. ეს ძალიან კარგი საუკეთესო შემთხვევაში. 4-5 წლის წინ მაგალითად თუშები ჩიოდნენ, რომ ჩაგვილპა მატყლიო, წლობით ნაპარში გვიდევს და არავის არ ჭირდებაო. ეს მაშინ, როცა ბუნებრივ ქსოვილზე მოთხოვნა და ფასი მთელ სოფლიოში იზრდება. დაიხურა კამბოლური დათვის ფაბრიკა, ხალიჩების ფაბრიკა სენაკში, მარტო ხალხური რეწვა ვერ ითვისებს იმ რაოდენობას, რაც არის. ახლა გაჩნდა პერსპექტივა. არაბულ სამყაროს უნდა ქართული ცხვრი შეძენა. ძირითადი აქცენტი გადატანილი ალბათ ყოჩზე და ბატკანზე, როგორც ვიცი, ინფორმაცია როგორიც არის, და იმედი უნდა გქონდეს, რომ მალე მოთხოვნა გაჩნდება მატყლზე. ესე იგი, დარგი უნდა გაცოცხლოს, მაგრამ წინ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, და პირველი ალბათ მე ვფიქრობ, რომ საძოვრებია.
გეთახმებით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მკვეთრად შემცირდა საქართველოში ცხვრის რაოდენობა, რასაც ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები. იგივე კომუნისტობის პერიოდი რო გავიხსენოთ, როდესაც საქართველოში ცხვრის საერთო რაოდენობა 1,780,000, 2 მილიონსაც აღწევდა, ჩვენ სარგებლობდით ყიზლარის საძოვრებით, რომელიც მდებარეობს რუსეთის ფედერაციაში. დღეისათვის ეს საძოვრები ჩვენთვის მიუწვდომელია, და ზამთრის საძოვრების სიმცირე ვერ უზრუნველყოფს სამხედრო სულადობის გამოკვებას. ძირითადი პრობლემა ჩვენი მეცხვარეობის ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მეცხვარეობა არის ისევ ექსტენსიური მომთაბარე საძოვრულ პირობებში, იყენებს ზამთრის და მთის საძოვარს და სულადობას განაპირობებს ზამთრის საძოვრის რაოდენობა. მოგახსენებათ, რომ ამ ზამთრის საძოვარსაც აქვს თავისი გარკვეული დატვირთვის ნორმა. ხშირად ისმის ხოლმე თემები, როცა ეროზიებზეა საუბარი, როცა ეკოლოგიურ პრობლემებზეა საუბარი.
იქ მეძროხეობის ფერმებიც აზამთრებენ, ეს ინტენსიური დატვირთვის ზონაა.
რა თქმა უნდა, დღეისათვის ეს დასამალი არავისთვის არ არის. მეცხვარეობის ფერმები, სადაც არის ფაქტიურად განსაკუთრებით ზაფხულში, შერეულია, იქ სულ უფრო სანაპიროდ ინახება. და დატვირთვა საძოვარზე ისეც გაზრდილია. ჩვენ ახალი ნორმები, მე არ ვიცი, არ მსმენია, მე მგონი არც არაფერი გვაქვს მიღებული სახელმწიფოში და ძველი არსებული ნორმებით ჩვენი ზამთრის საძოვრები არის მწირი ნახევრად უდაბნოს და უდაბნო ზონის საძოვრები, სადაც დატვირთვა იგულისხმება 1 გექტარზე 0.8 სული. ზაფხული საძოვარზე შეიძლება 5-7 სული იყოს დატვირთვა. ანუ რეალურად რო აიყოთ 100 გექტარზე 100 სულზე მეტი ცხვარი არ უნდა ყავდეს. თუ მეტი ყავს, შესაბამისად ამ საკითხებზე შემდგომ ბატონი აპალონი უფრო დეტალურად ისაუბრებს, მაშინ უნდა კონდეს შესაბამისი საკვები ბაზა, რაც განაპირობებს იმას, რომ საძოვარი არ გადაიტვირთება. თუნდაც ამ შემთხვევაში მაინც დიდი სულადობის საძოვარზე ფიზიკურად ყოფნა თავისთავად მაინც აზიანებს საძოვარს, თუნდაც აი ჩილიკით ფეხით მაინც ზიანდება. ამიტომ ეს საძოვრების კუთხით ერთი პრობლემა ესეთია. მეორე პრობლემა არის, ჩვენ ქონდა ამაზე საუბარი ბატონ ბეკასთან, ასოციაციაში ვიყავით შეკრებილი, ვისაუბრეთ. რიგ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ როცა გადანაწილდა, ასე ვთქვათ, მიწის ფართობები საკრებულოების და რაიონების მიხედვით, ადრე იყო მყარად ჩამოყალიბებული სისტემა, როცა ზამთრის საძოვარს მიმული ჰქონდა თავისი ზაფხულის საძოვარი. ანუ ეს იყო ერთგვარი გარანტია მეცხვარისთვის, რომ ის ზამთარში რო გამოაზამთრებდა, მას გარანტირებული ზაფხულის საძოვარიც ჰქონდა. და ის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რომ მოეშენებინა ცხვარი და ასე შემდეგ, მიიღო შესაბამისი პროდუქცია და იყო მაქსიმალურად დაინტერესებული, უფრო მყარი იყო. Ну самцухарот исе мохта, ро рик შემთხვევაში ზამთრის საძოვარი აღმოჩნდა სხვის ხელში, ზაფხულის საძოვარი აღმოჩნდა სხვის ხელში, რამაც შექმნა ესეთი დისპროპორცია. და დღეისათვის ხშირად ხდება ესე, რომ დაუშვათ არის ზამთრის საძოვარზე ფერმა, ანუ მე რატო ვაკეთებ აქცენტ ზამთრის საძოვარზე, ვინაიდან ყველაზე მწირი საძოვარი ეს არის, ამომავალი წერტილი ჩვენ გვაქვს ზამთრის საძოვარი, იმიტომ რომ თი საძოვრის მხრივ საქართველო არანაირ პრობლემას არ განიცდის, იმიტომ რომ საკმარისი რაოდენობით ზამთრის საძოვარი გვაქვს, იმდენი რომ შეიძლება 2 მილიონი ნახევარი სულიც და მეტიც დაიტიოს, მაგრამ აი ზამთრის საძოვარი არის ამომავალი წერტილი. აი ესეთმა საკითხებმა გააჩინა გარკვეული პრობლემები. პლუს ამას თქვენ აღნიშნეთ მატყლის საკითხი.
იცით რა, მოდით ახლა გადავიდეთ საძოვრებზე, რადგან ტრასებზეც გვინდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ბატონო ბოლონ, თუ კი საძოვარი არ იქნება ეს პრობლემა მოგვარებული, ცხვარი რისანაბარა უნდა დარჩეს ამ შემთხვევაში? აი ყებაზე ლაპარაკი ხო? და მე ალბათ ტრასებზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რა მდგომარეობაში ტრასებია?
აუცილებელია ზამთრის საძოვრებზე რაღაც საკვების შესამზადებელი ხორბლის ჩალა გვაქვს. საძოვარზე იქ რაიმე საკვების წარმოება ზამთრის საძოვრებზე შეუძლებელია. ისეთი დაბალია პროდუქტიულობა. მე მყავდა ასპირანტი, რომელმაც ორმაგი ინერტიული ნივთიერებით, ქრომისა და სილიციუმის ჟანგის გამოყენებით ჩავატარე სხვადასხვა სქესობრივი ასაკობრივი ჯგუფების დაკმაყოფილება ზამთრის საძოვრებზე ყოველდღიური ნორმის მიხედვით. დეტალიზირებული კვების ნორმები დამუშავებულია ცხრისთვის. თუ არ მიეცა მოთხო ნორმის მიხედვით ცხვარს, ის ყოველთვის მიდის უკან და უკან. ამიტომ დავადგინეთ ნერვს, ნერვი იკმაყოფილებს ჩვენ ზამთრის საძოვრებზე 42-43%-ით, თოხლი 35-36%. დანარჩენი ეს 100%-ამდე რომ შევარცხოთ მათი მოთხოვნილება, აუცილებლად დამატებითი საკვები უნდა მივცეთ იმისათვის, რომ ეს მოთ ნორმალურად განვითარდეს სანაშენო საქმე და ყველაფერი იყოს თანადო დონეზე. დღეს ფაქტიურად არავითარი პირობები ზამთრის საძოვრებზე არ არის. მერე ჩამოსული ზამთრის საძოვრები ახლა უნდა, როდესაც მეტი წილი ერთი თუშებს აქვს კახეთში დარჩენილ, დანარჩენი ჩამოდიან და ქირაობენ საძოვრებს, ხან ფარეხს ეძებს, ხან საკვებს ეძებს, ხან ხორბლის ჩალას, და ასეთ პირობებში მეცხვარეობის დარგის განვითარება შეუძლებელია. სახელმწიფომაც უნდა იფიქროს რაღაცა. კომბინირებული საკვების ქარხანა 24 ქარხანა მუშაობდა, არც ერთი ქარხანა დღეს არ მუშაობს. და არავითარი ბატკნის კომბინირებული საკვები ან დედა ცხრის კომბინირებული საკვები აღარ გამოდის რეცეპტების მიხედვით. კომბინირებული საკვებში 19 ლამდე კომპონენტია სხვადასხვა. აუცილებელია დაბალანსება იყოს. უნდა ვიცოდეთ, აგრონომებს აქვს აგროქიმიური რუქა, სადაც მოცემულია იმ ნიადაგისა და პირობებში და რომელიც სასუქი შეიძლება. ჩვენ ზოოტექნიკოსებს და ბიოგეოქიმიური რუქა გვინდა. რომელ ზონაში, რომელი მიკროელემენტი აქვს? არსებობდა რუქები ფაქტიურად მეცხოველობის დარგში ბიოლოგიური ეს აღარა გვაქვს არაფერი.
იცით რა, ეს ალბათ რადგან დარგი ვიდის განვითარებისკენ და უკვე ბაზარზე აეწყობა რეგულირებადი გახდება.
არა, ბოდიში განვითარებისკენ როგორ მიდის, როცა ფერმერის სტატუსი ვერ შექმნით, ვერ ჩამოაყალიბეთ. ვინ უნდა იყოს ფერმერი და როგორ შეიძლება ამ დროს ასეთ პირობებში უკვე განვითარებისკენ? განვითარებისკენ კი არა, პირიქით უკან უკან მიდის მეცხოველობიდან.
აი ეს არის, იცით რა, დიდი ფერმერული გისმენთ ბატონ თენგის?
ნარა, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ბატონმა ვასილმა ბძანა, რომ უდაბნო და ნახორუდაბნო არის ჩვენი დღევანდელი საძოვრები. გარდა იმისა, რომ ეს ამ საძოვრების პროდუქტიულობა ჰექტარზე წარმოებული საკვები მასა ნაკლებია, გარდა იმისა გადატვირთვა სულადობით იწყებს ვეტერინარული სანიტარული ნორმების დარღვევას საძოვრის. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი გარდა იმისა, რომ ეს ჭარბი პირუტყვი ჩლიქებით ნაზიანებს ნიადაგს და ბალახს, იმიტომ რომ ბალახი ძირითადად არის ღმაფესვიანი, არის ზედაპირულფესვიანი და ზედაპირულფესვიანია სპარკოსანი მცენარეები, უფრო ყუათიანი, უფრო სასარგებლო, მაგრამ ეს ჩლიქები მას აფუჭებს. გარდა იმისა, ჭარბი სულადობა საძოვარზე ცხოველის ტოვებს მაპატიებდა ნაკელს, შარდს, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიცავს პარაზიტის კვერცხებს, ბაქტერიებს, ვირუსებს და აი ეს ქმნის საშიშროებას, დაავადებების
ზეგი
გავრცელებს და ამიტომ გარდა იქ არსებული ბალახისა, ტერიტორიის მოცულობისა, აი ეს კუთხეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი ჩვენ ხელი არ შევუწყოთ მთელი რიგი დაავადებების გავრცელებას, რომელიც საშიშია და ხელს უშლის მეცხოველების განვითარებას.
ალბათ ეს საშიშია მაშინაც, როცა ტრასებზე ვილაპარაკეთ.
რა თქმა უნდა, იქაც დგას ეს პრობლემა, ვეტერინარული სანიტარული მომსახურება, ესე იგი ცხოველების იმუნიზაცია იმ დაავადებების საწინააღმდეგოდ, რომელიც ასე ვთქვათ, საშიში არის დაავადებების, ესე იგი ცხოველებისათვის. და თუ ჩვენ წინასწარ არ მოამზადეთ პირუტყვი გადარეკვის წინ, როცა ის მიდის ზამთრის საძოვარზე, როცა ის მიდის საზაფხულო საძოვარზე, ყოველთვის ის უნდა იყოს, ესე იგი, დამუშავებული სათანადოდ პარაზიტების საწინააღმდეგოდ და იმ აცრილი ვაქცინებით იმ დაავადების საწინააღმდეგოდ, რომელიც დღეს საქართველოში სამწუხაროდ საკმაოდ არის გავრცელებული.
დიახ, ეთერშია პროგრამა ფერმერის საათი. ჩვენ მუშაობთ პირდაპირ ეთერში 40-91-92-40-92-92. ჩვენ ვლაპარაკობთ მეცხვარეობის განვითარებაზე და პრობლემებზე და ტრასები. აი გვაქვს თუ არა ტრასები და გარდა ამისა აქ ტრასები შემოკლდა ალბათ, უნდა იყოს დადგენილი ტრასები და შემოკლებული ალბათ უკვე, იმიტომ რომ ყიზლარის ამთის საძოვრები აღარ არსებობს. გარდა ამისა, მეცხვარეს ჭირდება დარგის განვითარებას, წყებს ჭირდება და მთელი თავისი ატრიბუტი, ასე ვთქვათ, ნაბადი ჭირდება, ძაღლი ჭირდება, თხაც ჭირდება და ცხენით ჭირდება და ბაკე ჭირდება, ფარეხი და აი ეს ყველაფერი კომპლექსურად. აი როგორ არა, თქვენ ყავთ ბატონ ვასილ ცხვარი?
ბატონ ვასილ სანამიტყოდა მანამდე კიდე ჩამონათვალში, მას უნდა ჭირდება სპეციალურ მოწყობილობას, რაც უნდა დამუშავდეს ხვარი, გაბანდეს, რომ ესე იგი მას გზაზე ის პარაზიტული დაავადებება, ესე იგი არ შეაწუხოს პარაზიტული დაავადებება, რომელიც აი ამ პერიოდში ფართოდ ვრცელდება ხოლმე.
მე მახსოვს, აი ცხრის გადასარეგ ტრასებზე იყო ხოლმე ნავები, აი წყალზე ნავების, ის დიდი ნავები აბაზანების სპეციალურად გადარეკვის დროსთვის კეთდებოდა. მსმენელია ბატონ ვასილ ხაზე, გისმენთ? გისმენთ?
ეთერში?
ალო. გისმენთ, ქალბატონო, ეთერში ხართ?
ის კაცები არ მისმენენ?
გისმენენ, ყველა გისმენთ, კაცებიც და მეკეც გისმენთ. ოთხივე გისმენთ და გელოდებით.
აი რამ, მე ძალიან მდარდობდი, რომ ერთხელ მაინც მომცემოდა შემთხვევა, რომ ამაზე სპეციალისტებთან მეკითხა რამე. აი ეს მაუდის ფაბრიკა რო იყო ჩვენთან, ის ურია რო ხემძღანელობდა და მე
ძალიან გთხოვთ ვიყოთ კორექტულები
ხო ბატონო. არა, ურია რა ურიაბა ძუდი არა.
ძალიან გთხოვთ. დიახ, დიახ.
ებრაელი და ურია ერთი და იგი.
დიახ. და ერთიც აი ტრასებთან დაკავშირებით ბატონო ეს
მაშინ თქვენი
თქვენ ყავთ ცხრები მე როგორც ვიცი ფარაკ ყავთ ბატონ ბექასაც ყავს მე როგორც ვიცი
თქვენი ნებართ მაშინ ესე გავაკეთ მე უბრალოდ ტრასებზე ვიტყვი მოკლედ და უფრო უპრიანი იქნება რომ ამ საკითხზე ბატონმა ბექამ ისაუბროს რამდენადაც მე საქმის კურსში ვარ მათ ძალიან ვრცელი სამუშაო ჩაატარებს ამ საკითხთან მიმართებაში და უფრო დეტალურად და კონკრეტულად ბატონი ბექამ მოგახსენებთ და რა შეეხება ტრასებს თქვენ როგორც აღნიშნეთ საქართველოში ძირითადად იყო სამი გადასარეკი ტრასა. აი მის მიერ რაც მოხდა როგორც აი წინა შემთხვევაში აღნიშნეთ რომ გადანაწილდა მიწის ნაკვეთები ფართობები გადანაწილდა გადაეცა რაიონებს ტრასა ფაქტიურად ითვლებოდა სახელმწიფო ტრასად. ეს არავიზე არ გაცემულა და არ გადანაწილებულა, მაგრამ თავისთავად მაინც რაიონს მიეკუთნა ის მონაკვეთი ტრასის, ვინაიდან რაიონის მფლობელობაში და რაიონის ტერიტორიაზე იყო და ძალიან რთული ვითარება იყო, თვითნებურად იკავებდნენ ამ ტრასებს, უჭირდათ ტრანსპორტებს გადაადგილება რიგ შემთხვევაში არ ატარებდნენ, ნუ კონფლიქტური სიტუაციები იქნებოდა და საბედნიეროდ აი ამ ბოლო პერიოდში მე იმიტომ ვთქვი რომ ბატონი ბექა ალბათ უფრო კონკრეტულად იტყვის ამაზე, ამაზე ჩატარდა საკმაოდ დიდი სამუშაო, ვიცი რომ აზომვითი სამუშაოები ჩატარდა, დადგინდა დღევანდელი მდგომარეობა ამ ტრასების და რაღაცა გადაწყვეტილება იყო ამასთან დაკავშირებით სამთავრობო მიღებული და ბატონი ბექას თქვენით და ის უფრო დეტალებში მოგახსენებთ ამ საკითხს.
აი ბატონი ბექა, საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია რასაკეთებს ამისთვის, ეს საქმიანი ინფორმაცია თქვენ უფრო გეკნებათ. ალბათ და ბოლზაბოს სახელმწიფო თქვენ იქნებით შუარგოლი ასე ვთქვათ ფერმერ მეცხვარესა და სახელმწიფოს შორის თქვენ უნდა შეასრულოთ ეს როლი და მიიტანოთ ეს წინადადებები.
ნუ ვცდილობთ ამ როლის შესრულებას პირველ ეტაპზე რაც ჩვენ სამუშაოებში გამოიხატა ესე რომ აქტიურად ვარ ჩართულები თვითონ ტრასების პრობლემის მოგვარებაზე ძალიან ძნელი იყო იმ ტრასების აღდგენა რაც ადრე იყო ეს ობიექტური მიზეზების გამოც იყო მაგალითად თქვათ დედოფლის ყავიდან წამოსული ტრასა მოდიოდა ჩათმაზე, გადმოდიოდა მაშინდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, სადაც ახლა უკვე საზღვარი დგას და აზერბაიჯანელი მესაზღვრების პოსტი დგას. იქ შანსი არ არის, არანაირი ცხოვრმა კი არა საერთო ადამიანმა გაიაროს. ამიტომ მაგის შეცვლა მოგვიწია. Ну, ეს ცოტა შეიძლება ითქვას ახალი გზის გაკეთება მოგვიწია. მაგრამ
ეს უდაბნოს ტერიტორიაზე ჯანდარასთან
ეს არა გეტყვით ეს არის დედოფლის წყაროდან სიღნაღის ტერიტორია. სიღნაღზე მერე გადმოდის მჟავანაძის ხიცრობა ძახით ეს ტრასა და მერე ჩაუყვება ქვემოთ და 500 მეტრიანი ზოლამდე, საზღვრის 500 მეტრიანი ზოლამდე არმისული, აი ესე გაივლის ეს ტრასა და მივა იქ საგარეჯოს რაიონში არის ერთი დასასვენებელი მოედანი. ეს სარკე დიდი პრობლემაა, კი დასასვენებელი მოედნები ზედ ძველ დასასვენებელ მოედნებზე აშენებული არის ახალი ფერმები. პირდაპირ რო ჩანს რომ ეს ახალი ფერმა 2 და 3 წლის წინ
მეცხვარეობის
ნუ კი მეცხვარეობის მამას მნიშვნელობა არ აქვს იქ იმიტომ რომ აქ ძირითადად ისეთი ხალხი არის დასაქმებული რომლებიც დღედაღამიქ არიან ოჯახებით და იმას ცხვარი წყავს ცხენი წყავს როხა წყავს შვილები წყავს და ყველაფერი ყავს იქ ხო და ეს გზა ნელა ნელა უკვე მერე უკვე
გება კალაპოტში
ნუ ზოგი ქმნის წინააღმდეგობას. Ну, ეს პირდაპირ გეტყვით, რომ ადრე იყო, ბატონო, ეხლა ესე აღარ არის, ეხლა ვინმე არატარებს ხარს, მაგის უფლება არავის არ აქვს, იმიტომ რომ პოლიცია ხოთაშორის ჯერ კიდე 2007-2006 წლებში, როცა ჩვენ ხარს მივერეგებოდით ხომთაში, ძალიან აქტიურად იყვნენ და აი თეთრი წყაროს და მარნეულის პოლიცია ხოლმე სუტრასაზე იყვნენ გამოსულები, სუ თუ კი რამე პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ხაიში არის დასახლება, იქ სხვადასხვა ესე თეთრი წყაროში არის წინ წყარო სოფელი, სადაც ზეპიდაბერ სოფელში გადის, ხა ჩვენ გვესმის რომ მოსახლისთვისაც ძალიან ძნელია, რომ ცხვირწინ გაუტარო 500 და 600 წყარი ხო, მაგრამ ну ძალიან ძნელია მე ცხვარესაც საიდან აუქცევს გზა, საიდან წავა და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები იყო რაც ამ ცხრე ტრასების საკითხში ჩვენ შევხვდა. იგივე პრობლემები არ მეორე თუშები საერთოდ ეს ალბათ შეიძლება ერთხელ გეტყვით რა მინისტრი იყო თვითონ წამოსული რომ თავის თვალით ენახა და თვითონ იყო ლავი ტირილი დაეწყო გასმა აქ რანაირად უნდა გაიროს ხომ და 5 მეტრი არც იყო დარჩენილი იქ სადაც ხვარი მიდის რა მთელი თუშებთან ერთად გავიარეთ ბატონი ზეზვა გოჩილაძე ნუ ყოველას შოკში ვიყავით ყველანი იცი გავიარეთ იმიტომ რომ 5 მეტრაა და ამას მიდის დაახლოებით 100 კილომეტრს თუ არა თქვა თუ 70 კილომეტრს გადის აი გეუბნებით 10-15 მეტრში რაც არის ალაზნის არხის ა ტერიტორია იმას დაანჩენი არის მიტაცებული ხა მიტაცებულია თუ რა არის არ ვიცი ამას ვერ გეტყვით იმიტომ რომ იქ ზოგან 50 წლიანი ნარგავებია რა ნუ არ ვიცი შეიძლება თავის დროზეც ამას თვალი იყო და ხუჭული არ ვიცი მაგრამ ვენახს ვეღარ დაუშლი კაცს
საზამთროა დათესილი
კი ნუ ხა საზამთროს როა დათესილი იმათ უული და სიმინდი როა დათესილი იმ საკითხსაც ვაგوارებს და იმიტომ რომ მიტაცებული აშკარად არანაირ საბუთი არ უჭერიათ ხერში და მაგაზე პრობლემა არ არის მაგრამ იქ აგი ვენახი როა ხო დნელი ხა ქართულ მოკაც მე როგორ მივიდე ხა მე იმას ვენახი როგორ დაუნგრიო და ნებისმიერმა კი ატმის ბაღები ძნელია ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცა შემცვლელი ადგილებიც მოვნახოთ სადაც
ხა
კი არის ძალიან ცირე ოღონდ აი მაგათ გეტყვით რა სოფელ მაშინაში პირდაპირ დასასვენებელ მოედანზე ზედ არის აშენებული გაზის გასამართი სადგური რომელიც ხა გაზის გასამართი სადგური დაახლოებით 3 მილიონი მაინც არის ალბათ დამჟდარი და ძნელი ხა მიდი და იმას დაუშალე შენ და დაუნგრიე ხო მაგრამ ისიც ძნელია რომ ამდენი ცხვარი ზედ პირდაპირ წინ გადის იმიტომ რომ იქ სხვანაირად ვერაუქსევ გზას იქ არის ხიდი და იმ გზაზე უნდა გაიაროს ამ ცხვარმა აქედან გამომდინარე რა ვიცი ბევრი სხვა პრობლემები აი საერთოდ უდეს პრობლემა არის კიდე იმიდან ან რუსთავიდან იალღუჯიდან ცხვარი ხა ძირითადად მანდარიან ყაზბეგელები ესენი მიდიან ყაზბეგში აი საერთოდ ეგ ტრასა საერთოდ არ არის
არჩედეს.
პირდაპირ მიდის გზად, აი, აჩუროვეძახით, თბილისის შემოსავლელი გზა რო აბეს ტრუბეძახით, აი ამაზე მიდის დაახლოებით 3-დან 4 დღემდე.
ყაზბეგის
პირდაპირ ასვალზე მიდის.
აქეთ არ გადმოდიოდა, არაზუსტეს ახალი ტრასა.
კი, მაგიტომ რომ იქით მიდიოდნენ ისინი. აი, სრულიად დიდი ძალიან დიდი პრობლემა არის ალკე.
სავსებით ახალი ტრასაა შესაქმნელი ფაქტიურად თავისი დასასვენებელი მოედნებით.
კი.
გასაბარ
მან შეიძლება შეიძლება ძალიან თვითონ ტრასა ჩვენ ვერ შევქნათ მან, მაგრამ დასასვენებელი მოედნებით უნდა გამოვყოთ, მაგრამ დიდი რაოდენობა მან და არ მიდის თქვა შეიძლება სულ ჯამში 50000 იყოს ახლა სულ ყველაზე დიდი რა ვთქო ხო ამიტომ დასასვენებელი მოედნებით მაინც რომ ეს უზრუნოთ და გასაბანებლებით ახლა პირდაპირ გეტყვით ერთი გზაზე რო გავიარე პატარძეულში არის ერთი გასაბანებელი დარჩენილი გომბორის ტექთან ერთი ვინა და ესენი მიდიან ხევსურეთში, მაგრამ რო გაებანებინა, ჩავიდნენ 2 დღის ავარზე პატარძეულში, გააბანეს ცხვარი და მეორე დღეს უნდა აყრილიყვნენ, წასულიყვნენ 2 დღე ისევ გომბორამდე დაჭიროებოდნენ და მე ხევსურეთში წასულიყვნენ. მაშინ როდესაც შეიძლება იმ გომბორთანაც სადმე გაკეთება ამ მადგზაზე. აი ეს პრობლემებიც არის და აი ეს როგორც თავრობა გვირდება, მე მგონი ის კი არა პირდაპირ გეტყვით აი სოფლიო ბანკმა და ის უკვე ჩადეს ეს პროექტი იგივე ჟავანაძის ხიდი და მეორე ხიდი არის ალგეთზე იმასთან მარნეულთან ეს ხიდები იქნება აღდგენილი შეიძლება სექტემბრამდე თუ ვერ მოესწრება მე მგონი მოესწრება შემდეგი წლიდან ეს ყველა ვარიანტი იქნება
ძალიან კარგი.
თორე მარნეულში პირდაპირ ქალაქში გადიოდა ცხვარი, როცა ალგეთი მოდიოდა ადიდებული.
და რაც შეეხება ახალ ტრასას, უბრალოდ ამ ყაზბეგის მიმართულებას, მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის იქ დიდი სულადობა არ მოძრაობს, როგორც ბექამ აღნიშნა, მაინც პერსპექტივაში თუ ზრუნავთ საქართველოს
ყველავარიანტში როგორც
განვითარებაზე, ცოტა უფრო მასშტაბურად უნდა შევხედოთ ამ იმას, დღეს თუ ამ მოცულობას რაც არსებობს იტევს ეს გასასვლელი მომავალში ესაც აღარ ეყოფა და აი დღეს თუ კეთდება უკეთესია და უპრიანი იქნება დღესვე ჩაიდოს ეს რომ მომავალში იგივე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ როგავა 10 წელიწადი ის დანარჩენი ტერიტორიებიც განაშენიანდება და თავისთავად მე ახალი პრობლემა რა
თქმა უნდა თბილისი ძალიან იზრდება და მაგ ადგილებს ყველა ვარიანტში ვიღაც ინვესტორი ამ შეიძლება ქარხანა აშენო
ხო აი თვისებენ და ამიტომ წინასწარ უნდა ჩაიდოს ეს დაიგეგმოს შეიძლება არ აშენდეს დღეს არაფერი მაგრამ სახელმწიფო მიწის ფონდში უნდა დარჩეს აი ამ გადასარაკი ტრასა ის მიმართულებით რომ ეს ან დასასვენებელი მოედანი იქნება იქ ან ტრასად გამოიყენება ანუ ეს ესეთი ადგილები უნდა შენარჩუნებული იყოს
მსმენელია ხაზზე ბატონო მოსმინოთ გისმენთ
მოგესალმებით ძალიან საინტერესო თემაა ცით მეცხვარეების ცხოვრება და საერთოდ სხვათან სიახლოვე და საერთოდ აი ეს სფერო ძირითადად კინოფილმებიდან ვიცი, ნუ თეთრი კარავანი, შტირიგზაზე, თუში მეცხარე.
რომანტიკაც არის, მაგრამ ძალიან ძნელი და რთულია ალბათ.
აი სწორედ ეს მაინტერესებს, ეცრაც მაინტერესებს. აი ბრანდება ბატონი მეცხარეთა 101-ის თავმჯდომარე. მე მაინტერესებს აი კადრების მომზადება, გინდება წემსი, წემსი რომელსაც უყურებდი იგივე კინოფილმები და თუ დოკუმენტური ფილმიდან ყველი ამოყავს, სხვას დარაჯობს, იცის ცხვის ქიცის და ქიცბაცურის რამდენი მუღამია თუ შეიძლება ასე ითქვას და საიდუმლო იგივე კავკასიური ნაგაზი. Ну აი მე მაინტერესებს დასაქმებითაც ძალიან სასურველი საქმე იგივე ვიღაცა კავკასიური ნაგაზი ხო უნდა გამოზარდოს და მთელი აი ეს იგი. მე მაინტერესებს აი მკითხო ბატონს და ყველას აი როგორ ხდება კადრების
სერჩევა და გაზრდა.
აგზდა საერთოდ აი საი და მე ვიცი ქალაქელებიც მოდიოდნენ წყებსთან და რაღაც ადაპტირებას გადიოდნენ და დღეს აი ამაზე თუ მიდის აი დაუცოდ მუშაობა რო ნუ ეს დარგი უნდა აღორძინდეს ყველა შემთხვევაში, მაგრამ აი კადრი ყავდეს აი ამ
იმედით
ქვეყნის მუშაობის პირობებში და აი ეს მაინტერესებს.
სამი მეცნიერთან მეცნიერი გვიზის აქ, რომელიც უშუალოდ კადრების აღდაზეა დაგავებული. ბატონო ბალონ, ბატონო ვასილ, ბატონო თენგის, კადრი თუ გყავს პროფესიონალები. მოდი დავიწყოთ ბატონო ვასილ, თქვენ მითხარით, რა მდგომარეობა, აი კადრი იზრდება თუ არა და მე ბექას ვეთქვით მწყემსებისთან დაკავშირებით, ეს ისეთი დიდი პრობლემაა და სხვა შორის სოციალისტური წყობილებიდან მოყოლებული ეს მწყემსის შერჩევა ძალიან დიდი პრობლემაა იყო. საქართველოში ქართული მწყემსი იშვი თათ მწყემსავდა, მიდიოდა ცხვარში. მაშინ როცა ეს ტრადიციული დარგი იყო. ამაზეც ვილაპარაკებთ ალბათ და ჯერ ვილაპარაკოთ დარგი იგივე თუნდაც როგორ ვითარდება. თუნდაც ყובה სპეციალისტები ეყოლება თუ არა, იმიტომ რომ თუ საძოვრები შემოკდა და საძოვრების პრობლემა გაჩნდა, მაშინ უნდა სხვა საკვებზეც ვიფიქროთ, რომ მოიტანს ალბათ
და აი კადრები. მეცხვარეობის დარგის სპეციალისტებს, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ გულისხმობთ ვინც მიიღო უმაღლესი განათლება, ასე ვთქვათ, და ამ შესაბამისად სპეციალისტი და პროფილი მიიღო სწავლა განათლებით.
ძალიან ძიცი არის. აი იგივე ჩვენ ორჯიშის ცხვარი ვახსენეთ, თუშური და იმერული, მაგრამ არის, მე ვიცი, მეცნიერები მუშაობენ ახალ ჯიშების გამოყვანაზე. იქნება დროის შესაფერისი ჯიშების გამოყვანაზე, ხოც ასაწავი და ჯიშები.
მოდით მაშინ თქვენის ნებართვით ესე გავაკეთოთ, თუ ჯერ კადრებზე ვისაუბრებთ.
არა, კადრები რა, ისინი ვინც ამ ჯიშობრივ გადახალისებებზე ისაუბრებს.
აზერბაიჯანელები.
მთელი უბედურება იმაში არის, დღეისათვის ჩვენ განვიცდით კადრების ძალიან დიდ დეფიციტს. მე ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით, მაგრამ შეიძლება დაახლოებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში, შეიძლება მეტიც თუ არ მიშლება, ბატონ თენგიზი აკადემიის წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ყოფილი ზოგადი ინსტიტუტის სამეცნიერო ნაწილს და თუ შემეშალა მონაცემებში გამისტორებს. უშუალოდ მეცხვარეობის დარგის სპეციალისტი, როგორც ასეთი, როან ხარისხი მიიღო, ან ასპირანტურა დაემთავრებინა და ემუშავა, პრაქტიკულად არ გამოზრდილა, რასაც ჰქონდა თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზი.
რა თქმა უნდა,
ობიექტური მიზეზი ის არის, რომ მეცხვარეობის დარგში რეალურად რამის გაკეთება ძალიან ძნელია, მით უმეტეს სელექციის კუთხით. მე აქ სელექციის კუთხეს გულისხმობ. და ძალიან შრომატევადია. ხელშემწყობი პირობები პრაქტიკულად ნული. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, კი, ნუ მზადდება ზოოტექნიკოსები სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა პროფილით. უხერხულად არ მინდა ჩემ კოლეგებთან გამომივიდეს, მაგრამ სტუდენტი როცა ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს და ცოცხალი პირუტყვი არ უნახია პლაკატებით აქ ნასწავლი ცხვარი, თხა, ძროხა, ცოტა ძნელია ჩემთვის ახლა ამ საკითხზე საუბარი.
ეს კი მეული პრობლემაა, როგორც ჩანს კადრის.
იცით, სელექცია ისეთი საკითხია, თუნდაც იგივე კვება, თუნდაც იგივე ვეტერინარია, რომ ქაღალდზე ამას ვერ ასწავლი.
ეს პრაქტიკამ უნდა მოიტანო.
ცოცხალ ობიექტთან თუ არ გეკნება შეხება, ცდები თუ არ დააყენე ცოცხალ ობიექტთან, მარტო ქაღალდზე და მარტო წიგნით ამას ვერ ასწავლი. Ну, სხვა საკითხებს აღარ შევეხები და უშეთ იმ ციგნის ხარისხს იმაზე ღვთის მადლით ჩვენ ჯერ კიდე გვყავს გამოცდილი სპეციალისტები, რომელმაც ძალიან კარგად იციან თავის საქმე, იგივე დღეს წარმოდგენილი ბატონი აპოლონი და ბატონი თენგიზი და შეუძლიათ კადრის გაზრდა და გაზრდიან კიდევაც.
მაგრამ აი ზოგადი, მოდით ახლა მას ნუ შევეხებით, იმიტომ ეს უკვე ზოგადი განათლების პრობლემაა და მეცხვარეობასთან
კაცი არ არის, ჩვენ ვაპარავთ
იმაზე. ჩვენ პრაქტიკულ მეცხვარეობაზე
საუბრობთ.
აი პრაქტიკულ მეცხვარის გამოცდილებაზე და აღზრდაზე ბატონი მექა მოგახსენებთ. პრაქტიკულად ეს ადგილზე მშობელი თუ ზრდის, აი როგორც ბატონო მექა თქვა, იქ ფერმები აშენებული და ოჯახები ცხოვრობენ.
ოჯახები ცხოვრობენ.
აი იქ ისდება ის მეცხვარე.
მე ოჯახური დარგია, იცით, აი ძალოვნებურად მივედით აქამდე, იცით, რომ წემსი ვინ უნდა წემსოს ეს და ოჯახური დარგია, мама, папа მიდევდა ამას, ბექას როგორც ვიცი, ახლა მამამის ეგერე საძებრო, თქვენც ცხვარი ყავთ უკვე გადარეკილი. ბატონი აბოლონს არა ყავს პრაქტიკულად, მაგრამ ბატონ თენგის ხშირად უწევს, ასე რომ თქვენ პრაქტიკული შეხება გაქვთ. და ერთი კითხვა მინდადავსა ბატონ თენგის, მანამ თქვენ მქონდათ სათქმელი
რაღაცა. არა, უბრალოდ ჩართვა მინდოდა, იმიტომ რომ ფერმერულ მეურნეობას ვიზახე და ფერმერული მეურნეობა ეს ოჯახური მეურნეობაა ეს. და ეს ყველგან ასია.
აი როგორია ევროპული მოდელი, მაგალითად, იქ სადა ავსტრალიური მოდელი
როგორ სასწავლო ვითარებული. ნებისმიერ ფერმერული მეურნეობა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ეს არის ოჯახური მეურნეობა, სადაც ოჯახის ხელმძღვანელი ესე იგი კაცი, ქალი, ცოლი, ქმარი, შვილები და თუ გააჩნია ინტერესი, შეიძლება არც რძალი მოიწვიონ და დაასაკუთრონაც სიძე. ამიტომ ურჩევნიათ მათ, ესე იგი
ქვარის გამგზელებელ.
ხო, ესე იგი ურჩევნიათ, რა თქმა უნდა, შვილებს უფრო მეტად მისცენ ამის განათლება და მერე გადააბარონ, იმიტომ რომ თუ შვილს არ აქვს სათანადო ბევქვეყნაში ასია, თუ სათანადო განათლება არ აქვს, მას მშობელი, რაც კი წარმატებული ფერმერი იყოს, თავის საქმეს ვერ გადააბარებს. მან ეს უნდა თავისი რაღაც საბუთი, თავისი ცოდნა და გამოცდილებით უნდა მოიპოვოს. და აი კიდევ ვიმეორებ, რომ ოჯახის წევრების გარდა ურჩევნია მან სპეციალისტის მოიწვიოს, დროებითი მუშები მოიწვიოს და არ გადატვირთოს ფერმაში დასაქმებული ძირითადი რიცხოვნობა და 6-7 შეიძლება 11 კაცზე მეტი სამკითხია ლიტერატურაში, 11 კაცზე მეტი ფერმაში ფერმაში ამერიკული მსხვილ ფერმებში არ არის. კი, იქ დიდი 1000 გექტარამდე აქვთ სულადობა, შეიძლება 100,000-ობით ყავდეთ, მაგრამ იქ ესე იგი ეს გადადის სეზონურ ან მოწვეულ დროებით მუშებზე და სპეციალისტებზე. ასე რომ
ჩვენთან იმუშავებს ეს მექანიზმი
ბატონო. ჩვენთან ოჯახურმა უნდა იმუშაოს ერთად. ოჯახურმა მეურნეობა უნდა იმუშაოს და ამაზე უნდა იყოს აგებული ყველაფერი.
ბატონო, რამდენი წემს იჭირდება ფარას? აი, სულზე, ერთ სულზე მაგათ ბატონო ასე
ბატონო. სულზე ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ნორმატივები თავი ბატონი ვასილი პრო გეტყვით ახლა. პრაქტიკაში ახლა ისე არის, რომ ჩვენ იგივე ჭარბი ძოვების პრობლემა ნამდვილად არის და ამას იმიტომ საძოვრების ნაკლებობა და აი მაგალითად სადაც არის გლეხს ხშირად არის რომ აქვს და ახლობით 400-500 ჰექტარი, მაგრამ ზედ 2000 ფარა და 2000 ცხვარი დადის მეტი.
არა, არზარავდება ცხვარი.
არა, რა თქმა უნდა და ის შედეგი არც არის. და ამას ყველა ხედავს, მაგრამ საწაი ყონოს. რაც შეეხება თვითონ მეცხვარეს როგორც პროფესიონალი რო გამოიზარდოს, ეგ ალბათ თვითონ ბუნება უნდა გაზარდოს და იქ ადგილზე უნდა გაიზარდოს. ახლა მაგას თბილისში ვერავინ ვერ გაზარდის, თქვენ თბილისში შეგიძლიათ გაზარდოთ ხოლოდ ის სპეციალისტი, რომელიც შეიძლება ახალ ჯიშზე
და ასე
შემდეგ სხვა ეგეც საკითხებზე იმუშაოს, თორე პროფესიონალ მეცხვარეს თბილისში ვერ გაზარდოთ.
თქვენ დაყვებით გაგიტევიათ ტრასაზე გაყოლი ხართ, რომელიმე მაინტერესებს.
კი, ტრასაზე გაყოლილოთ, კი.
მეც არა ერთხელ
ფაში ხიზლაში როცა დადიოდა ხარი მიუყვებოდი და გზაში ვათენებდი სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ დღეს უბედურობა ეს არის საქართველოში წემსი ჩვენ ის თუში მეცხვარეები რეზენი ფაქტიურად თვითონ ჩამოსათვლელი აზერბაიჯანელები არ ძირითადად იმ დონეზე ხდება სანაშენო საქმის წარმატვა და მიდის ამიტომ მატყლის ხარისხიც ტყუპიანობა და ყველაფერი. ესე იგი მეცხვარეობის დარგი ამ ხრივ მიდის უკან უკან. აი ეს არის რომ ჩვენი სპეციალისტები, ჩვენი ნამდვილი მწყემსები არ აქვს.
თუშებს ერთი პრობლემა არის თუშებთან სამწუხაროდ, მე ამას გულახდილად ვიძახი პიტებით ჩემი გულიდან, რა მერანაირად ვერ დავაკავშირე კაცი მირეკავს და მეუბნება რომ აი სულ უნდა გავყიდო ცხარი, მეუბნები რამდენია გაყიდო, აი 500 სული მყავს და სულ უნდა გავყიდო.
რატო?
რატო ყიდი მეთქი სულ? გაუთიშე ერთხელ ტელეფონით რომ ვერ გავიგე რა, სულ უნდა გავყიდო ეძახს. მე არ მინდა რომ შენ სულ გაყიდო. კიდე მირეკავს. მე მეუბნება აი სულ უნდა გავყიდო საბერძნეთში უნდა წავიდე სამუშაოდ. და მე გავიკითხე ეს ბიჭი და ეხლა ისე ვაქარი, სულ გავუყიდია შაშენ. ეხლა აქარი და მოჯამაგირე სხვასთან დამდგარა, სხვასთან არის სამწუხაროდ. მაგრამ ის ფული საერთოდ რა უყურა. ეს მენტალიტეტი, აი მე ვერ ხვდები ამას, რა ფიქრობს ეს ხალხი. მესმის რომ შარშან წინ იმის წინ იყოს 60 ლარი, 50 ლარი კაპიკები იყოს ხარ, მაგრამ ხო რაღაცა შეიცვალა რა, ხო შეიძლება რომ ადამიანებმა ცოტა გავიაზრდოთ და წინ დავინახოთ რაღაცა რა.
სავსებით
ვეთახმე. სმენელია ხაზე ერთი წუთით. გისმენთ?
გამარჯობა, შეგამამაკ შეკითხვა შენიშნა, დავით. ბატონებო, გიდასტურებ ჩემთვის პატევის თემას. ამ საქმის ავანჩავანის მწოდნენი ყველაზე უკეთ თქვენ ბრძანდებით, მაგრამ ქვეყნის სპეციფიკად გასათვალისწინებელია რა საკვირველია, რა გამოვიარეთ სამი ომი, 1000 უბედურება.
დიახ, მოკლედ
გაიმშა, მაგრამ ისეთ ყველაფერი ხომ არ არის მაინც დამოკიდებული ჩვენი განათლების სისტემაზე. სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში ცოტა სხვა სტილით უნდა წავიდეს მუშაობა. უნდა სოფელში თქვენი სპეციალისტები დადიოდნენ და ხალხზე უგნებოდნენ, რომ არ შეიძლება ყველაფრის გაყიდვა და სხვის მოჯამაგირე დადგომა. ისეთ თუ არ მოხდა ცნობიერების ტრანსფორმირება, შედეგები იქნება უმძიმესი. ამას წინათ უჩვენებდნენ ტელევიზორში ავსტრალიელ ახალგაზრდა კაცს 50 წლამდე. 5000 სულ ხვარს უვლიდა თავის ხუთ ძაღლთან ერთად. პატაწუნა კუნძული ერგო მამისაგან მემკვიდრეობით 4 ძმაში ერთ. კაცი კიდეც უვლიდა, ცრიდა, პარსავდა და არაფერი არ.
ერთი ადამიანი აკეთებდა
ხალხს. ერთი ადამიანი აკეთებდა.
ეს შეუძლებელია ალბათ.
რატომ არ შეკაცო ეს იყო ტელევიზორში აჩვენეს
ისე. რა ვიცი, ტელევიზორში მთელი წლის განმავლობაში რას აკეთებდა ეს კაცი უყურეს?
კაცი ამდენ შრომობს, ხომ შეიძლება
ყველ
კაცს ტვინი ისე მოუმართოთ სპეციალისტებმა, რომ ვიღაცის მოჯამაგირე არ დადგეს.
დიდი მადლობა.
ну зовут это рахан калатона тавис гулис ткивили განოთქვა ეს დღევანდელი სამწუხაროდ ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის ხარვეზია. Ну ახლა მე გინდა ვთქვა, გინდა არა ვთქვა, ტელევიზორში თვითონ გამოვიდნენ თავრობის წარმომადგენლები და თქვენს რომ გარანტირების სისტემაში რეფორმა ბოლომდე არ გაამართლა თუ ნაწილობრივ არ გაამართლა. მე თუნდაც ერთ მაგალითს მოვიყვან, მაშინ როცა იყო ის პლევიტი ინსტიტუტები, თუნდაც იგივე ყოფილი ზოვეთ ინსტიტუტი როცა იყო და მიმდინარეობდა ცხრიჯიშებზე ფართო მუშაობა, ეხლა ცოტა სხვა ვითარება იყო ნამდვილად. დღეს უფრო ძიმე ვითარებაა და მოდით ჩვენ ისევ დაუბრუნდეთ მეცხვარეობას
განათლების
სისტემაზეც.
სხვა
დროს იყოს საუბარი.
აქ ამას ყველაფერს გამოცდილება უნდა და პრაქტიკული გამოცდილება უნდა, მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება დარგი მომგებიანი და რა თქმა უნდა მოდი დველი. რა
შეიძლება დარგის მომგებიანობას და ეს საუბარი იყოს. დიახ, აი ეს გაყიდვა უნდა. მე ძალიან გული მткиვა ესეთი ფაქტები, როცა როგორც ბექამძანა რო გაყიდა ყველაფერი და სხვასთან მოჯამაგირეთ არის, მაგრამ მოდით ჩვენ ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ ამას ყველაფერს. რატომ გაყიდა იბან? კარგი ცხოვრების გამო არ გძნობს სახელმწიფოსგან მყარ გარანტიას. დღეს ჩამოვიდა არაბი, იყიდა 100 დოლარად ცხვარი. დაუშვათ. მე ფას ვიღებ, შეიძლება 100 დოლარი იყოს თუ 100 ლარი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. იმას არ აქვს იმის გარანტია, რომ მომავალში სამწყარს კიდე გაყიდის. ვინმე მისცემს იმის გარანტიას, რომ კიდე გაიყიდება კიდე, ანუ აქ რაზეა საუბარი. თუ ჩვენ საუბრობთ მეცხვარეობის დარგის მდგრად განვითარებაზე, იგივე ფერმერს, იგივე მეცხვარეს, უნდა კონდეს რაღაცა სახის მყარი გარანტია, რომ მისი პროდუქცია იქნება რეალიზებადი. და ესეთი მყარი გარანტია ჩვენ შეიძლება მივცეთ მარტო ერთი კუთხით, რაც შეეხება მატყლი. ჩვენ ვერავის ვერ მივცეთ იმის გარანტიას, რომ სული ცხვარი ხვალე არაბი იყიდის, ზეგ სხვა იყიდის, მაგის გარანტიას ვერავინ ვერ მისცემს. ფასები მოიმატებს, დღეს ჩვენთან ცხვარს ყიდულობენ, იმიტომ რომ არიაფი. ეს არის
სასახარო.
ცდები ბატონო ბექა, არავის ჩვენი ჯიშობრივი შემადგენლობა არ აინტერესებს.
ბოლო რათმასაც არ არის ჯიში.
ბოლო 10 წლის, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ორი ჯიში ფაქტიურად საქართველოსში დავკარგეთ. ეს არის ქართული ნაზმატყლიანი ბაძოშვილი ჯიშის სხვა რასაც ქვია და ნახევრად ნაზმატყლიანი ნატოშვილი ჯიშის სხვა. ორი ჯიში სხვა აღარ აქვს ფაქტიურად. და მატყლის პროდუქციაზე როცა არ არის მოთხოვნილება არც ბაზარზე შიგნით და არც გარეთ ბაზარზე,
არავითარი მყარი გარანტია მეცხოვრების განვითარებაზე არ იქნება. მე მქონდა ბატონ ბეკასთან ამაზე საუბარი. მატყლის რეალიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდე სულ სხვა პრობლემა გვაქვს. შიდა ბაზარზე რა იყიდება ეს ერთ საკითხს, მაგრამ ჩვენ რო გარეთ ბაზარზე გავიდეთ, ანუ საზღვარს ექსპორტი მოვახდინოთ მატყლის, ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი სტანდარტები. ჩვენ დღეს მატყლის სტანდარტები გვაქვს ძველი რუსული კომუნისტური სტანდარტები, გემახსოვრებათ თავი დროზე ხრუშოვი რო გამოვიდა და ჩვენი მეტრი 80 სანტიმეტრი იყოსო და ჩვენი კილო 80 გრამი იყოსო, მაშინ გადააკეთეს, მოარგეს თავის ეკონომიკას ძველი ინგლისური ბრედფორდული სისტემა და ის სისტემა რაც დღეს არის საქართველოში და რისი მემკვიდრეც ვართ, აი იმ ნორმატივებით დღეს სოფლიოში არაფერი არ იყიდება და ვერც გავყიდეთ. ეს ერთი დიდი სხვა პრობლემაა.
დიახ, ბატონ, მსმენელი ახაზე მომსმენა და ბატონ ბექამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მოვესალმები თქვენ.
მოკლედ ქალბატონო, ჩვენ კიდე
ძალიან მე ჩემი აზრი მინდა რომ გითხრათ. თავიდან არ მისმენია, მაგრამ გული მტკივა რომ ესე იგი არაფერი აღარ არის შალი ჩვენი, ესე იგი სათოდავი
ამაზე
უკვე მოიცადემ დამანაცადეთ რო სხვა კაცო არ შეიძლება რომ დაფინანსდეს სახელმწიფოდან, როგორც ადრე იყო თქვა საბჭოთა მეურნეობები ან რაღაცა. ყავდეს იმას ერთი ხელმძღვანელი და მთელი ოჯახები მივლენ იქ რომ ხელფასი რო ეკნებათ და ესე იგი შეჯიბრი იქნება, სად უფრო მეტი გაიყიდება, იმ უფრო მეც გააკეთებს და აღორძინდება მერე მაუდის ქარხანაც ყველაფერი და ჩვენი საკუთარი გვექნება ყველაფერი. მარტო გლეხმა რა ქნა კაცო, როგორ თავი შეინახოს თუ ცხვარი შეინახოს.
გისმენთ ბატონეკა, ეს ისე ის პრობლემას დაუბრუნდით ქალბატონო, ჩვენი სათკივარიც ეს არის და ჩვენი გადაცემის და თუკი დარგი გახდა მომგებიანი და რაღაც გარანტიები სახელმწიფოს მხრიდან მეცხვარეს ექნა და ფერმერს ექნა, აუცილებლად მემატყლებობასაც რაღაც პერსპექტივები გაჩნდება და რაღაცის აღდგენის პროცესიც დაიწყება. ბექა გისმენთ და ბოლოს ბატონ თენკს მინდა.
უბრალოდ გეტყვით მატყლთან დაკავშირებით, რომ არ არის ძალიან ისე მარტივად საქმე, იმიტომ რომ ცხვარი შეგიძლია რომ თქვა სურათი გადაუღოთ, რაღაცა მოვაწონოთ, გავგზავნოთ, დაველაპარაკოთ, ჩამოვიყვანოთ და მე თქვა ექსპორტი დაიძრეს, მაგრამ მატყლი ცოტა სხვანაირად არის, სტანდარტი არ აქვს შემუშავებული, არ ვიცით ის ბოჭკო ის ის რანაირი, ანც სათუშური ცხვარია, რა ქართული ცხვარია, რა ის ცხვარია, რა ნაჯვარია, ეს არ ვიცით და აქედან გამომდინარე ძნელია ჩვენთვის ამ ბაზრის მოძიება, იმიტომ რომ ვიყავით მაგის მიზნით ირანში, მაგრამ ვერავის ვერ დაველაპარაკეთ, იმიტომ რომ ყველა მითხრა სერტიფიკატი მომაჩვენა,
სტანდარტიზაციის პრობლემა. სანაშენო დეპარტამენტი გაუქმდა, შეჯვარებები და ან შერჩევა და რამე სპეციალისტები აღარ აქვს იმ აზერბაიჯანელი წყემსის დონეზე რო ხდება ამ ცხრის შეჯვარება და საერთოდ განვითარება ჩვენი მეცხოვრებისა, წავიდა უკან მატყლის ხარისხის და ყველაფერი და ბექასაც გაუჭირდება იმ მატყლის გაყიდვა და სხვებსაც
და ერთით აი ახლა
ეს რა თქმა უნდა ყველაფერზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ
დაავადებებზე ახლა ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა და ჩევები მათვის
ძალიან მოკლედ
რა დაავადებები შეიძლება
დაავადდეს არის ყველა მიცის მეც ყართან ვისაც გონია საქმე რა პრობლემები არის და ესე იგი ეს პროფილაქტიკური აცრები რომელიც სავალდებულო არის და აუცილებელი არის ეს უნდა მოხდეს ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე. აი ეს ვადები ირღვევა იმის გამო რომ ყველა ერიდება დღეს იმ პრეპარატების შემოტანას რომელიც ვადიანია ეს ვაქცინებზეა საუბარი და
არც არის საიდან შემოდის?
ძირითადად რუსეთიდან შემოდიოდა, რუსეთიდან პირდაპირ აღარ შემოდის, ახლა შემოვლითი გზებით მოდის უკრაინიდან, ბელორუსიდან, აზერბაიჯანიდან.
ცოტა შეს ევროპული მედიკამენტები შემოდის და ცოტა არ ამართლებს ისინი.
რატომ?
მაგაცას გეტყვით რომ
რატომ ბადაგასული
არა
ბადაგასული არ არის თვითონ ესე იგი ვაქცინაციის შემდეგ უნდა მოხდეს გარკვეული დონეზე იმუნიტეტის გამომშვება ანტისხეულებს. ანუ იმუნიტეტის დაძაბულობას, დაჩემულობას ვეძახით ჩვენ. აი რუსული პრეპარატებს და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე წარმოებული ბიოკომბინატების პრეპარატები უფრო ამხრივ იმუნოგენურია და უფრო უკეთეს შედეგებს იძლევა ვიდრე ის პრეპარატები, რომელიც დღეს ევროპაში ეკ არის ასოცირებული ვაქცინები, რამოდენიმე აღზრდილის წინამდე იმუნიტეტის გამომშვება არ იძლევა ისეთ შედეგს, როცა ვიღენებთ ჩვენ მონო, ანუ ერთი სახეობის და ერთი დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინებს. ამასაც უნდა მიექცეს ყურადღება, ვინმე ხელი უნდა მოკიდოს და ალბათ გარანტია სამსახური უნდა იყოს, რომ
როგორ არის ეს სამსახური აწყობილი
ახლა ვეტერინარი, ესე იგი მომარაგება ადრე იყო ზოგადად მომარაგება, იქ იყო ყველა სახის პრეპარატები დღეს ეს არ არსებობს და მთავრობა და სახელმწიფო მარტო თურქულის, ჯილეხის და ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინები შემოგდა მაზე ზრუნავს. სხვა ვაქცინაციები
ბუფერულ ზონებში
ხდება რა და არასრულად და აკაც გვაქვს ჩვენი პრეტენზიები მეცნიერებს რომ ვადების დარღვევით და იმისე ესე იგი
ხდება.
და სხვა ვაქცინები, ესე იგი ფაქტიურად ესე იგი აი როგორც გითხარით შემოდის, ესე იგი აი იმის და მიხედვით თუ რანარი მოთხოვნა არის. როცა არის მოთხოვნა ბრაძოტის ვაქცინა, ყვავილის ვაქცინა, მაშინ არის
მოძრაობა.
ხო, არის მოძრაობა და აი მაშინ ეძებენ სხვა და კავშირებს საზოგადოებას.
ძალიან მოკლედ გეტყვით რა, უბრალოდ ადრე ეს იყო რომ სახელმწიფო ძალიან პირდაპირ იყო ჩართული თვითონ დამაცრებს და ანუ თქვათ სახელმწიფო იყო. ეხლა ისე არის რომ ამას თრად კერძო სექტორზე არის გადაბარებული. და ჩემთვის ახლა ჩემი აზრით ესეთი რეფორმა ცოტა ნაადრევია, იმიტომ რომ რაღაცა საშუალო უნდა ყოფილიყო აქ დაცული. და სახელმწიფოს კონტროლი რომ აუცილებლად ჩატარდეს რომ კერძო პირს თუ მივანდობთ რაღაც ვაქცინას ის ხშირ შემთხვევაში იმას არ გააკეთებს და იმას მე რეახსენდება როცა მავნე შედეგს დაუდგებოთ
ვარცხი ბექა ეს იმითომა გამპირობებული ზოგიერთ ვაქცინა ესე იგი ახასიათებს პერიოდულობა სეზონულობა ამიტომ არავინ არ იცის როდის რა გაჩდება ამიტომ წინასწარ ეს ვადიანი პრეპარატია და მომარაგება ძნელია ამიტომ ესე იგი ამას რაღაც უნდა რაღაც ორგანიზაცია ეს კერძო იქნება თუ რაღაცა მაინც სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს ეს რაც შეეხება ვიცით დროით შემოსაზღვრული ვართ ახალი დაავადებებიდან ამ ბოლო პერიოდში გაჩნდა ჩილიკების სანერებული სიდამპლე.
საიდან
გაჩნდა ეს? ნუ ეს ეგე არის გზა.
როგორ წვიმები
ნალექ? არა, ეს ჩრდილოეთ კავკასიიდან, აზერბაიჯანიდან. ნუ ფაქტიურად ეს აზერბაიჯანში ალბათ ჩრდილოეთ კავკასიიდან გავრცელდა, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ დიდი ხანია ეს დაავადება იყო. და აი დღეს ფაქტიურად ფარ არის ფარა რომ გარკვეული პროცენტი ცხვრისა არ გოჭლოდეს. ეს საბძოლო
განკურნებას არ ექვემდებარება.
ექვემდებარება განკურნებას, მაგრამ მოითხოვს ინდივიდუალურად ესე იგი ჩარევას მკურნალობას და ამიტომ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ. არ უნდა დავუშვათ დაავადებული ესე იგი ცხვარი ფარაში. ერთი ცხვარი ხოც ერთმა ჩვენმა ღორმა 100 გასვარაო ისია ერთი ესე იგი კოჭლის ცხვარი მომოვალში ესე იგი 100 და 1000ია. ამიტომ ყოველი გამოვლენა უნდა იყოს ესე იგი ყურადღების ქვეშ და სათანადო ზომები უნდა მივიღოთ რომ ეს დაავადება თუ ერთხელ უკვე სტაციონარულიც გახდა და ესე იგი ძნელია მაგრამ ეს არის ზონები და რეგიონები რომ ეს დაავადება კიდე არ არის შესული მაგრამ აი როცა ჩვენ ტრასებზე ვლაპარაკობთ და შემჭდროებულ ასეთ ესე იგი სამუძრაო ტერიტორიებზე იქ ალბათ მასიური გახდება თუ არა ყველა და თხოვნა არის ალბათ ჩვენ მეცნიერები მზათვართ თუ მოგმართავენ რომ ჩვენ აუხსნათ ვასწავლოთ როგორ ებრძოლონ რა გააკეთონ როგორ ესე იგი ამოფრან ეს დაავადება სამწუხაროდ
ესე იგი სეზონზე რა დაავადება სიცხე მაღალმა
ფაქტიურად როცა სეზონურ აი გასაბანებელ იმებზე იყო საუბარი არის პრობლემა საქართველოში შიდა და გარე პარაზიტების ესე იგი მოს ყველა მარიცის მაგრამ აი არის პარაზიტული დაავადებები აი მალარიის მსგავსი რომელიც ის პარაზიტებია ეს არის გადამტანები მისი ტკიპები გარე პარაზიტები და აი მისგან ცხოველები უნდა განთავისუფლდეს იმ გაბანებით მაგრამ ეს გაბანება უნდა იყოს დამოკიდებული ამიდან ტემპერატურასთან და ამას არ ვიცავ ჩვენ ესე გიგონია რადგან ერთხელ გავაბანეთ ესე იგი ამით ჩვენ პრობლემა მოხსენთ მაგრამ ამას უნდა ანალიზი რა ტემპერატურა იყო წვიმა იყო დარი იყო ავდარი იყო ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ამის მიხედვით ესე იგი ისე და ისე ჯერადობა დასაცავი არის
და ამიტომ და ფრთხილად ვიყო ცხვრის პროდუქციის
და მე იმედი მაქვს რომ მეცხოვრების დარგში ახლა მეფრინველობაში კი ვეტექმები საკმაოდ ძლიერები ყავს და მე მინდა რომ ასეთები იყვნენ მეცხოვრებაშიც და ამას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ სალაპარაკო ბევრია ძალიან, მაგრამ ჩვენს ფერმერის საათისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. გაცემის სტუმრები გახდნენ ვეტერინარის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილი, საქართველოს მეცხვარეობის ასოციაციის პრეზიდენტი ბექა გონაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მეცხვარეობის და მეთხეობის დარგის სპეციალისტი ვასილ ღლიღვაშვილი და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი აპოლონ გოზმანაშვილი. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, დიდი მადლობა იმისთვის რომ იღებდით მონაწილეობას გადაცემაში და გარდა ამისა იმედი მაქვს რომ ვიღაცა მაინც დაინტერესდება მეცხვარეობის განვითარებით, იმიტომ რომ დარგი პერსპექტიულია.
ჩვენ მზად ვართ
დახმარებისთვის.
სპეციალისტები
ჯერ კიდევ ყვას, დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.
ფერმერის საათი.